Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Амбассада США у Менску протягивая свою працу. До 15 годин субботы 10 американских дипломатов покинуть территорию Беларуси. Напередодні Злучаные Штаты в опошнюю хвилину отмовились от потребования зачинить белорусскую амбассаду в Вашингтоне и консулят у Нью-Йорку, а так само одномеру зачинить свою амбассаду в Беларуси. Суд Першамайского района Менску покарал старшиню Аргкомитету социал-демократичной партии Народная громада Микола Статкевича 10 сутками арешту. Гэта і іншае паведамленне наших корреспондентов пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навіна Алена Струва. Добрый вечер сёння ў свеце. США заявілі, што разглядаюць пытання захаду ў адказ на выстаўленне з Беларусі 10 амерыканскіх дыпламатаў. Паводле неназванай крыніцы, ў амерыканскім кіраўніцтве на пачатку Вашынгтон палічыў неабходным закрыццё дыпмісію ў абедзвюх краінах. Аднак прадстаўнік дзярждэпартаменту Том Кейсі без агучання падрабязнасцяў сказаў, што Вашынгтон разглядае цяпер самы поўны дыяпазон варыянтаў у адказ на беспадстаўны, паводле ягоных словаў, крок Менску. Кейсі таксама адзначыў, што незадаволенасць Вашынгтону была перададзеная чыноўнікам у Менску. Удзельнікі блізкаўсходняга квартэту звярнуліся з просьбай да Ізраілю замарозіць будаўніцтва паселішчаў на акупаваным заходнім беразе. У квартэт уваходзяць АА, США, Еўразвяз і Расія. Удзельнікі квартэту таксама заклікалі арабскія дзяржавы выканаць свае абяцанні адносна выдзялення фінансавай дапамогі палестынцам. Пра гэта заявіў пасля сённяшняй сустрэчы ў Лондоне генеральны сакратар ААН Пан Гі-мун. Президент Грузии Михаил Саакашвили закликал международную супольность до допомоги у связку с ростом напруженности помеж Москвой и Тбилиси. Гэты заклик, зробленный после учорашней заявы Российского министерства обороны относно повеличения своего миротворчего контингенту у Абхазии. Генеральный секретар Рады Европы Терри Дэвис зробил сегодня у Страсбуры заяву супраць обмежеванию свободы СМИ и сдушения голосов иншадумства. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу США ухваліла праект закону, які забараняе працадаўцам і страхавым кампаніям ушчамляць правы людзей на падставе іх геннай інфармацыі. Таіланд выступіў з ініцыятывай сфармаваць картэль падобны АПЕК, які б мог эфектыўна кіраваць коштамі на рыс на ўсясветным рынку. Гэта былі навіны.
Вы слухаеце «Радио Свобода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Амбасада США ў Менску працягвае сваю працу. До 15 гадзін суботы 10 амерыканскіх дыпламатаў, абвешчаных персонамі нон-грата, маюць пакінуць тэрыторыю Беларусі. Разам з імі добраахвотна ад'едзе яшчэ адзін супрацоўнік амбасады. Учора Злучаныя Штаты ў апошнюю хвіліну адмовіліся ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку, а таксама аднамеру зачыніць сваю амбасаду ў Менску. Але пагроза такога развіцця падзеяў застаецца, паведамляе Валер Каліноўскі.
У прэсавай службе амбасады США ў Менску паведамілі, што дыпламатычная місія працягвае сваю дзейнасць. Аднак амбасада не прымае візавых зваротаў грамадзян Беларусі. Выключэнні магчымыя толькі ў крытычных выпадках, паведамілі ў амбасадзе. У МЗС Беларусі ад каментароў наконт учорашніх падзеяў у дыпламатычным канфлікце са Злучанымі Штатамі ўстрымліваюцца. Як чакаецца, ад заўтра ў Менску застануцца толькі 4 дыпламаты, уключна з часовым павераным у справах ЗША ў Беларусі Джонатанам Мурам. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, застануцца таксама консул і тыя супрацоўнікі, якія адказваюць за бяспеку амбасады і гаспадарчыя пытанні. 10 амерыканскіх дыпламатаў, абвешчаных персонамі нон-грата, маюць пакінуць тэрыторыю краіны ў суботу да абеду, але вядома, што яны не хочуць афішаваць, у які час і якім чынам гэта будзе зроблена. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, яшчэ адзін супрацоўнік амбасады пакіне Беларусь добраахвотна. Тлумачыцца гэта тым, што сярод высыланых супрацоўнікаў амбасады 5 марскіх пяхотнікаў, якія ажыццяўляюць ахову, і было вырашана, што шостому вайскоўцу няма сэнсу заставацца ў адзіноце. Паводле інфармацыі, агучанай намеснікам намеснікам пресава сакратара Дзярдэпартаменту ЗША Томам Кейсі ад 1 траўня адбыліся кансультацыі паміж дыпламатамі ЗША і Беларусі ў Менску і Вашынгтоне. ЗША папярэдзілі беларускія ўлады, што ў адказ на высылку 10 амерыканскіх дыпламатаў магчымы поўны дыяпазон дзеянняў. Мы заявілі беларускім дыпламатам, што вельмі занепакоеныя тым крокам, на які яны пайшлі, і нам трэба вельмі сур'ёзна падумаць над тым, якой будзе ў будучыні іх і нашая дыпламатычная прысутнасць у нашых краінах. Але на гэты момант ніякіх рашэнняў мы не прынялі, заявіў 1 травеня Том Кейсі. Афіцыйная інфармацыя пра працягу двухбаковых дыпламатычных кансультацыяў 2 траўня няма пакуль ні з амерыканскага, ні з беларускага боку.
Расказваў Валер Каліноўскі. Прэсавы сакратар дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Том Кейсі заявіў на брыфінгу ў Вашынгтоне, што Злучаныя Штаты лічаць беспадстаўным рашэнне Беларусі абвясціць 10 амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон грата.
Гэта беспадстаўнае і неапраўданае дзеянне. Гэта робіцца выключна ў выніку таго, што ЗША падтрымліваюць актывістаў, якія змагаюцца за дэмакратыю і правы чалавека ў Беларусі. Вельмі шкада, бо па праўдзе асноўным вынікам гэтага будзе далейшая ізаляцыя Беларусі і аддаленне Беларусі ад тых мэтаў, якія яна сама агучвала, кантакты і паўнавартасны ўдзел у міжнароднай супольнасці.
Нагадаю слухачам, канфлікт пачаўся з увядзення Злучанымі Штатамі санкцыяў супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім» і адклікання з Вашынгтону беларускага пасла Міхаіла Хвастова. Пасля Менск на патрабаванне беларускага боку пакінула пасол Карен Стюарт і яшчэ 17 амерыканскіх дыпламатаў. 30 красавіка Беларусь абвясціла 10 супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі персонамі нон грата. Учора часовы паверены ў справах Беларусі Джонатан Мур у справах ЗША Беларусі Джонатан Мур атрымаў інфармацыю аб пераглядзе рашэння закрыць амбасаду ў Вашынгтоне і Менску, калі ўжо знаходзіўся ў МЗС Беларусі для перадачы адпаведнай ноты. Як каментуюць новы віток у беларуска-амерыканскім дыпламатычным канфлікце палітыкі? Меркаванне сабраў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня камісіі Савету Рэспублікі па міжнародных справах Мікалай Чаргінец спадзяецца, што ўзаемадачыненні паміж ЗША і Беларусю ў хуткім часе нармалізуюцца. ЗША і Беларусь з'яўляюцца аднымі з заснавальнікаў ААН, разам стаялі па адзін бок фронту ў барацьбе з фашызмам, і ў іх ёсць многа агульнага, што магло б паслужыць добрай базай для ўсталявання нармальных эканамічных і палітычных стасункаў. Думаю, пройдзе хваля негатыву і прыйдзе час, калі дзве краіны ўсталююць нармальныя стасункі. Ці пойдзе беларускі бок на нейкія саступкі, найперш у пытанні вызвалення палітвязняў? Паводле спадара Чаргінца, ў Беларусі няма палітвязняў. Ён выказаўся за правядзенне нармальнай дыскусіі з прадстаўнікамі ЗША на гэтую тэму, каб паказаць ім матэрыялы, дакументы, каб зняць надуманае. Якія ж крокі зробіць цяпер беларускі бок? Спадар Чаргінец сказаў.
Мы зробілі прадлажэнне, устамі прэзідэнта, што мы за улучшэнне адношэнні ЗША па ўсім направленням. Сейчас мяч на іх стороне, пусть выбирают эти направления, если пожелают, мы готовы вести контакты. Я вижу первое, что это установление нормальных контактов, хотя бы в рабочем порядке, консультаций, чтобы выйти потом на какие-то предложения конкретные. Мы ж не воюемся.
Старшыня камітэту міжнароднай справы ў Дзярждуме Расіі Канстанцін Касачоў адносна дыпламатычнага канфлікту паміж ЗША і Беларусю сказаў, што Расія да гэтага не мае ніякіх адносінаў.
Для нас никакого выигрыша в том, что Соединенные Штаты Америки и Беларусь теоретически...
Для нас няма ніякай выигранки ў тым, што ЗША і Беларусь пасварацца ўшчэнт. Мы зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь развівалася дынамічна ў кантактах з навакольным светам, з блізкімі і далёкімі суседзямі. Мы зацікаўленыя ў тым, каб і ЗША прысутнічалі на неканфрантацыйнай аснове ў Еўропе, уключаючы такія краіны, як Беларусь. Таму для нас нармальныя беларуска-амерыканскія стасункі – гэта, безумоўна, пажаданая мэта. І я ўпэўнены, што Расія гэтаму усяляк павінна спрыяць. Ці павінен афіцыйны Менск пайсці на саступкі і вызваліць найперш палітзняволеных? Спадар Касачоў на гэтае пытанне адказаў.
Гэта тема очень много наносного. Приветствую то, что в последнее время власти Беларуси пошли на досрочное освобождение ряда лиц, которые считались политическими заключенными. Я надеюсь, что эта ситуация будет в этом направлении и развиваться, и со стороны Соединенных Штатов Америки считал бы совершенно чрезмерным эту ситуацию таким образом драматизировать.
Наместник старшини БСДП «Громада» Игорь Рынкевич сказал.
Озвученный штат Штаты Америки, як найвеликшая демократичная країна світу, найбільш послідовно обороняла права человека и демократию в Республіці Білорусь. Лукашенко вирішив кинуть виклик США і почав ескалацію певних потребувань. Думав, що можна так от за вуси втягати моцну державу, тигра. Злучені Штати Америки прийшли до того, що збираються спинити дипломатичні відносини. Такого навіть у час холодної війни з Совєтським Союзом і США не доходило. Я лічу, що Лукашенко не може відказувати за весь білоруський народ, вирішати за нас, доводить до такого стану двобокової відносини США і з країнами демократичного світу.
Спадар Ренкевич заявив, що основна заступка, яку повинен зробити офіційний Мінськ, це визволення політв'язнів Олександра Казуліна, Андрія Кіма і Сергія Просюкевича.
Я сподіваюся, що зараз, коли буде певний компроміс, і він буде хоча за все зв'язаний з проблемою визволення Олександра Казуліна і спинення кримінального переслідування у дочиненні до демократичних активістів.
Гэта было меркаванне намесніка старшыні БСДП грамада Ігара Рынкевіча. А зараз наша апытанне. Што вы думаеце пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт і хто ў ім вінаваты? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Я считаю, что ни один конфликт пользы ни одной стороне не приносит. Белоруссия однозначно, это 100%. С дипломатией сложноватенько у нас в Беларуси.
Я в политике ничего не понимаю.
Думаю, что американцы зажрались.
Виноват не Лукашенко. Запад и США, они в этом виноваты. Они не хотят, чтобы мы нормально развивались, нормально жили. Они хотят, чтобы мы входили вот именно в эту систему, в придаток Запада и США.
Это конфликт на корысти зараз Лукашенко, потому что он ожидает тянуть увагу от внутренних проблем. И по-другому, он завсёды распаливал этот конфликт, и не только с Злученными Штатами, с Россией так само. Это его так званая многовекторность.
Американцы ведут ту политику, которую они и раньше вели, по удушению Беларуси. Мне нравится, что Беларусь не ложится под них. В НАТО не просится, в отличие от некоторых.
Лечу, что в этом дипломатичном конфликте цалком повинно керавництво Беларуси. Уже были тут такие выпадки, когда послов выселяли с Дроздов, Лукашенко и все керавництво Беларуси поводят себе на дипломатичной арене так, не быто в своем совгасе.
Желательно, чтобы оно и там посольство было. Чтобы они дружили, и мирно все пошло, все нормально. Ну, что Америка нас дает, все, кто ясно делает. Американцы не допустили на рынок Белхим.
Конфликт спровокован белорусским боком. Беларусь страчивает то, что засталось от имиджа.
Надо в мире жить. И не с нашей стороны это исходит, я думаю, а исходит с их стороны, вот с стороны США.
На мой погляд, этот конфликт, он штучно створен белорусскими уладами, как позбегнуть некой отказности и как не выполнять потребования цивилизованных стран, таких как Соединенные Штаты, как страны Евразвязу, об вызволении политических вязнев и на проведение сумленных свободных выборов и так далее. Когда нема дипломатичных взносов, то тогда и меньше спросу с белорусских уладов.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, што вы думаеце пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт і хто ў ім вінаваты. Пазней сёння ў нашым эфіры экспертыза свабоды, чаму афіцыйны Мінск пайшоў на эскаляцыю канфлікту са Злучанымі Штатамі і да якой мяжы могуць дайсці бакі. Гэтае пытанне абмяркоўваюць былы супрацоўнік Міністэрства замежных спраў Беларусі Карэн Акопаў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, зарэгістраванага ў Літве, Віталь Сіліцкі.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амбасада ЗША ў Менску працягвае сваю працу. Да 15 гадзін суботы 10 амерыканскіх дыпламатаў пакінуць тэрыторыю Беларусі. Напярэдадні Злучаныя Штаты ў апошнюю хвіліну адмовіліся ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку, а таксама аднамеру зачыніць сваю амбасаду ў Беларусі. Суд Першамайскага району Менску пакараў старшыню аргкамітэту сацыял-дэмакратычнага демократичної партії громада Миколу Статкевича 10 сутками арешту. У Куропатському лісі черговий акт вандалізму. Невідомі сорвали репродукцію образа Матері Божої Куропатської усіх невинно розстріляних, якою усталював на каплічці мастак Олексій Марочкін. Сьогодні віцебського предпримальника Сергія Парсюкевича терміново перевели з Мєнського слідчого ізолятору у жодінську тюрму. Суд Першамайського району Мєнську покарав старшиню Архкомітету Соціал-демократичної партії «Народна громада» Миколу Статкевича 10 сутками арешту. Політика обвинувателі в уділі несанкціонованої акції. Миколу Статкевича затримали 1 травня після того, як він звернувся до людей з короткою віншувальною промовою каля Національної бібліотеки, де відбувався офіційний мітинг, повідомляє Любов Луньова.
Справу Миколи Статкевича розглядав суддя Першамайського суду Юрій Горбатовський. Його кабінет знаходиться за кілька кілометрів від будинку суду. Не всі поплічники Миколи Статкевича, хто хотів присутнішати на суді, поспіли туди добратися. Микола Статкевич відмовився давати показання, і тому суддя, заслухавши свідок спецназовців, одразу зачитав судову постанову – 10 суток арешту. Микола Статкевич так потлумачив свою позицію Радіо Свобода.
Я організував мітинг, несанкціонований, після висанкціонованого мітингу. Ну, що це зрозуміло? Я відмовився від дачі показання в связи з тим, що суддя порушує Конституцію, не володає одною з державних мов.
Микола Статкевич заявив, що не буде обскаржувати присуд. І він прокоментував те, що тільки його одного покарали арештом.
Тому що я був у некій ступені ініціатором у ділу святкування 1 травня. Молоді, орієнтованих на Європу. Я не признаю цей суд, я не давав показання. То я заявив судді, що я не удільничав у спектаклі загадя визначеним фіналом. Я вельми стішений, що тільки я один опинився на сутках. Тому що я не лічу, що політична боротьба за демократів повинна перетворюватися у кружовий поход дітей. Мені буває те, що ніводен політичний лідер не прийшов на цю акцію.
Нагадаємо, 1 травня спецназовці затримали каля 30 чоловік. Усіх тримали у міліції Першамайського району. Спочатку неповнолітніх, а потім ще каля 20 активістів відпустили після того, як усіх сфотографували і зняли відбитки пальців. На Миколу Статкевича, Артура Фінкевича, Дмитра Дашкевича, Євгена Афнагіля, Павла Юхневича і Дмитра Хвідорука склали протоколи за удел у несанкціонованій акції. На Максима Сергійця, збитого при затриманні, склали протокол за неподпорядкування міліціянтам. Праз некілька годин усіх, окрім Миколи Статкевича, відпустили, узявши розписки про те, що ті обов'язуються на перше ж потребування прийти у суд. Микола Статкевич вийде на волю 11 травня.
Про льос затриманих учора для Національної бібліотеки опозиціонерів розказувала Любов Луньова. Сьогодні віцебського предпримальника Сергія Парсюкевича, осудженого до 2,5 годів зняволення, терміново перевели з Мєнського слідчого ізолятору у жодінську тюрму. Чим тлумачиться гетий переїзд, висвітляв наш кореспондент Олег Грузділович.
Перевод Сергія Парсюкевича у Жодіна мені підтвердило дежурне бюро довідок Мєнського слідчого ізолятора, де предпримальника тримали з 4 соковіка. Ці означає гэта, што вязню ўжо вызначылі месца адбыцця пакарання. Нагадаю, прысуд Парсюкевічу набудзе моц толькі пасля таго, як скаргу асуджанага разгледзець у Менскім гарадскім судзе. Причыны пераводу ўдалося высветліць адвакацыі Парсюкевіча Веры Страмкоўскай.
Дело в том, что начался ремонт этого здания, где обрушилась башня. И в связи с этим людей переводят в Жодино. Уже 2 дня их туда возят этапами. Парсюкевича вот сегодня повезли. Я как раз пришла утром, а его уже вывели из камеры.
Як почувається вязень, у якого обвастрилася астма? Турэмный медик оценил стан ягоного здоровья як здавальняючий, поведомила Вера Страмкоўская. Жонка Сергія Парсюкевича Наталя каже, що днями отримала від мужа ліст, а досланий ще з Володарки.
25 чоловік на арх 3 яруса. Йому виділили на нижньому ярусі місце.
У цьому листі Сергій Парсюкевич не попереджував про те, що його збираються перевезти у жодінську тюрму. Наталя Парсюкевич гарим переїздом занепокоєна. Поводля її звісток, жодінський слідчий ізолятор лічиться самою жорсткою тюрмою Білорусі. Чи так це? Які умови чекають Сергія Парсюкевича на новому місці? Былый депутат Валер Шукін адбыў у жодінскім следчым ізаляторы болей за месяц. Праваабаронца адзначае, што ахоўнікі турмы больш жорсткія ў параўнанні з ахоўнікамі Валадаркі, бо яны натрэніраваны на ахове вязняў, пакараных на пажыццёвае зняволенне, якіх таксама трымаюць у гэтай турме, кажа Валер Шукін.
Заламывают, ну, скажем, требуют, только дверь вляснула, начинает сразу вставать, поворачиваться к стенке,
і так далі.
При гэтым Валер Шукін адзначае, што ў жодзінскім следчым ізалятары не было такой перанасільнасці ў камерах, як на Валадарцы, і харчаванне там лепшае.
А карноска, я должен сказаць, што в Жодзіна было лучше. Там этой самой гнилой капусты не давалі.
Дзень разгляду касацыйнай скаргі Сергія Пасюкевіча яшчэ не прызначаны. Гэта можа адбыцца цягам месяца, які Сергій Пасюкевіч адбудзе ў Жодзіна.
Расказваў Олег Руздзіловіч. У канцы красавіка суд Маскоўскага раёну Менску асудзіў Сергія Парсюкевіча да 2.5 гадоў зняволення за збіццё міліцыянта ў турме на Акрэсціна. Туды Парсюкевіч трапіў пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Прадпрымальнік сваёй віны не прызнаў і даводзіў суду, што гэта яго збілі ахоўнікі турмы.
Вёска Калініна, што пад Менскам, калісьці называлася Ігнатычамі. Гэта была рэзідэнцыя знакамітага шляхецкага роду Гельскіх. Хто сёння гаспадарыць у былым маёнтку, у якім стане старажытны парк і палац, хто павінен дбаць пра захаванне архітэктурнай спадчыны. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Пра падарожжа з метра Бартосіка слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Пра неабходнасць асуджэння антысемітызму з боку ўладаў і дэталёвага расследавання такіх выпадкаў Беларусі заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол Ізраілю Заеў Бен-Ар'е. Канферэнцыя прысвячалася 60-м угодкам незалежнасці дзяржавы Ізраі. На ёй прысутнічаў наш корэспандэнт Уладзімир Глот.
Амбасадар Ізраілю заявіў, што больш, чым самі факты антысемітызму, яго засмучае рэакцыя на іх.
Потому што безумныя хуліганы...
Бо ашалелыя хуліганы, арганізаваныя ці не, існуюць практычна ў любой краіне. І вельмі важная ў гэтай сувязі пазіцыя ўраду, ягонае жаданне да ўменне знаходзіць вінаватых і караць іх. І мы вельмі разлічваем на тое, што такія выпадкі, як недаўнія з'яўленні выяву свастыкі на помніку ахвярам гета ў Слуцку, альбо распаўсюд улёдак ад імя РНЕ ў Віцебску, будуць расследаваныя, а вінаватыя пакараныя. Бо толькі тады іншыя не будуць важыцца рабіць падобныя рэчы.
Потому што толькі тогда другім будзе непавадна.
Спадар Бен-Ар'е адзначае, у амбасаду час ад часу паступаюць паведамленні пра факты антысемітызму.
Мы очень рассчитываем на то, чтобы эти акты были осуждены.
Мы вельмі разлічваем на тое, каб гэтыя факты асуджаліся публічна найвышэйшымі кіраўнікамі дзяржавы. Каб следчыя органы сапраўды займаліся следствам, а не адказвалі, што не могуць знайсці прадстаўнікоў незарэгістраванай РНЕ ў Віцебску. Таму што яна незарэгістраваная і яе няма.
Таму што яна незарэгістравана і яе нет.
Ізраіль і Расія нядаўна дасягнулі дамовы пра бязвізавыя паездкі сваіх грамадзянаў. А якія перспектывы ў гэтым кірунку ў Беларусі, пацікавіўся я ў амбасадара. Той адказаў, што Ізраіль і Беларусь пакуль не вядуць перамову аб спрашчэнні візавага рэжыму.
Чтобы былі перспектывы какого-то процеса, его нужно начать.
Каб у нейкага працэсу былі перспектывы, яго трэба пачаць. Гэты працэс паміж Ізраілем і Беларуссю не пачаўся. Я не ведаю, наколькі ў гэтым зацікаўленая Беларусь. Былі беларускія прапановы пра бясплатныя візы дзецям. Ізраіль з гэтым не пагадзіўся і прапанаваў абмеркаваць пытанне візу глябальна, паколькі ў Ізраілю няма практыкі выключэнняў. На гэтым працэс спыніўся, і цяпер ніякіх перамоваў не вядзецца.
І сейчас нету ніякіх па гэтаму вопросу переговоров.
Гэта быў рэпартаж Уладзіміра Глада з прэсавай канферэнцыі пасла Ізраілю ў Беларусі. У польскім кансуляце ў горадні пачалі выдаваць карты паляка. Першымі іх атрымалі былыя жаўнеры арміі краёвай і тыя, каго ў даваенныя і пасляваенныя гады савецкія ўлады высылалі ў Сібір, расказвае Міхал Карнівіч.
Кіраўнічка непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюза палякаў Анжэліка Борыс сказала, што дзень дзеля гэтага быў абраны таксама не выпадкова. Сёння адзначаецца дзень палоніі і палякаў.
Першыя карты будуць выдадзены сёння для сабіракаў, акопцаў, для старшых асобаў. Натомість, я не вижу ніякіх перашкодаў.
Сёння ж у горадні з нагоды святаў дня палоніі і палякаў адбудзецца канцэрт польскага гурта «Ломбард», які вельмі добра вядомы гарадзенцаў з 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Гурт «Ломбард» удзельнічаў у агітацыйнай кампаніі Качынскіх. Яго выступ заўсёды суправаджаецца відэастужкай, звязанай з падзеямі салідарнасці. Такія канцэрты ўжо адбыліся ў Мадрыдзе, Лос-Анджэлесе, Чыкага. Активіст непризнаваного уладами Союзу поляків Ігор Банцер розповідає, що вони домагалися, щоб концерт відбувся у самій великій громадянській залі, але улади йому гэтым адмовілі. Тому концерт відбудеться навпрост у дворі, де міститься Генеральне консульство Республіки Польща у Городні.
Ну, тому що, якби, останнім часом ситуація така у Городні, що не дають помешкання на організацію концерту ні нам, ні консуляту, наскільки я веду. І тому от приходиться, якби, так от змагатися в таких умовах, як є.
Однак організатори так і не впевнені в тим, ці влади в останній момент не заборонять проведення концерту.
Не буду нічого зарані говорити. Все.
На завтра, за словом Жаліки Борис, так само заплановано шерех святочних мероприємств з нагоди чергових угодків Дня Конституції Польщі.
З Городні передавав Міхал Карнєвіч. У польському консуляті у Городні почали видавати карти поляка. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз на черзі огляд ваших телефонуванняв. Дипломатичний конфлікт поміж Білоруссю і США, значення 1 травня, будівництво агрогородков, так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на Свободу. На питання слухачів відказують були міністр оборони Білорусі Павел Козловський і один з лідерів профсоюзного руху Олександр Бухвостов. Передачу веде Галина Абакунчик.
Дипломатичне супротистояння поміж Білоруссю і Злученими Штатами Америки протягується. Яно розпочалося після потребування офіційного Мінську додатково скоротити кількість представників американської дипломатичної місії. Слухачі «Свободи» обмірковують гэтую тему.
Я впевнений, що Лукашенко розлічував на спинення дипломатичних відносинів і навмисно на це наривався. Навошто союзній державі дві однолькові амбасади, одна з яких для того ж з'являється гарантом незалежності від Росії.
Америка спасла Советский Союз и Англию от гитлеровской Германии. Это преступление с нашей стороны. Лукашенко не знает истории.
Амбасады закрываются тогда, когда идет война. А тут у меня нема слов, как выказать вот этого уражения. Сорм.
Далі слухач задає питання.
Я звертаюся через радіо «Свободу» к бывшему міністру оборони Павлу Козловському. Лукашенко хвалиться, що будуть ці танки нас окупувати, ми їх розоб'ємо. А якщо вся Європа і Америка нападе на Білорусь, я лічу, що за 24 часа Білорусь окупують. От, пожалуйста, розкажіть.
Отказує Павел Козловський.
Білоруські збройні сили змагатися супроти НАТО – це просто нереально. Кстати, сьогодні ніхто не йде в атаку. Це прошле тисячі годі. Сьогодні просуємо високоточне зброя. Тому воювати супроти НАТО і заявляти об этом – це просто без коментарів.
Свято миру і праці, наладжене уладами каля національної бібліотеки, головний боль для жихароў. Одним словом, вакханалія, якую ми повинні тривати увесь день і не абурацца гучнай музыкай, бо гэта свято. А паколькі для большыні гэтыя святы адзначаюць паесці і выпіць, то нашыя двары ператварыліся ў прыбіральні. Паведамленне такога зместу мы атрымалі праз смс-допіс. У працяг тэмы тэлефанаванні слухачоў.
Наши окна выходят на национальную библиотеку. Содрогаются стекла. И мы вынуждены целый день слушать репертуар, который нам предложили профсоюзы. А в квартирах у нас на самом деле это какой-то ужас. Люди, которые работают, не могут отдохнуть. Вот вам называется праздник труда.
Я хочу сказать, что на организованный уладами митинг 1 травня Козельковский профсоюз примусово сгонял людей до библиотеки. Только от нашей невеличкой организации вымусили повести троих человек. До чего ж мы пришли, люди добрые? Назад у СССР, ти что?
Выказывание комментует один из лидеров профсоюзного руху Александр Бухвостов.
У меня есть еще информация, что на некоторых предприятиях даже давали деньги для того, чтобы они шли туда, в библиотеку. По некоторым предприятиям до 25 тысяч. Если вот таких, как женщины, много людей, которые доходят до осознания, что с ними происходит, то я думаю, что, возможно, скоро будет и массовое возмущение.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропонови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропонуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть вдячатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлень 8-0293-912224.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала і вела Галина Бакунчик.
Восемнадцять годин 30 хвилин у Менску, Пражская студия Алена Струве, сегодня в Беларуси у свете. США заявили, что разглядают пытание Захода у отказ на выставление с Беларуси 10 американских дипломатов. Поводле неназванной крыницы американским керавнисты на початку Вашингтон полечил необходным закрытие депмиссию у обедвух краинах. Однако представник Держдепартамента Том Кейси без огучения подробязностей сказал, что Вашингтон разглядает самый полный диапазон вариантов. У Менску на 10 суток адміністраційного арешту осуджений опозиційний політик Микола Статкевич. Суд признав його винуватим у організації несанкціонованого мітингу і порушенні порядку. Учора у білоруській столиці міліціянти затримали більше за 30 активістів опозиції, які спробували провести першомайські акції у центрі міста. Усі, крім Статкевича, були визволені. Міністр заміжних справ Естонії Урмас Паєт виказав заклопоченість рішенням белорусских уладов выслать краины дипломатов США. Поводле слова эстонского министра, белорусский урад тлумачить гэты крок жаданием зарабить однольковую колькость супрацовников амбасадов у обедвух краинах. Однако будем сумленными, гэтую причину нельга успрымать серьезно, дадал министр Урмас Паат. И он так само выказал упэўнено, что Евразвяз выпрацае ближайшим часом одиную позицию по гэтым пытанні. Израильский амбасадор у Менску Бен Арье хотел бы бачить больше динамики у расследовании фактов антисемитизма в Беларуси. Про это дипломат заявил у часе сегодняшней прессовой конференции. У Карапатским лесе черговый акт вандализма неведомые сорвали репродукцию образа Мати Божией Карапатской у всех новина расстрелянных, якую сталевал на капличце мастак Алексей Марочкин. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Удзельнікі блізкаўсходняга квартэту звярнуліся з просьбай да Ізраілю замарозіць будаўніцтва паселішча на акупаваным заходнім беразе. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў міжнародную супольнасць да дапамогі ў звязку з ростам напружанасці паміж Масквой і Тбілісі. Іранскае кіраўніцтва правядзе перамовы з іранскай дэлегацыяй, адмыслова накіраванай у Тэгеран іранскім прэм'ерам Аль-Малікі. Самолеты поветренных сил Туреччины нанесли удары по лагерах боевиков Курдской рабочей партии на полночи Ираку. На полночи Йемену, провинции Саада, районе подконтрольным шиитским боевикам, от выбухули мечети потерпели десятки человек. Это были новины. Наступный выпуск на наших хвалях прогучить прикладно про полгодины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Александр Улетенок. Громадский редактор этого тыдня Жанна Литвина родилась в один день, месяц и год с Александром Лукашенком. И она – профессийный журналист. Працевала главным редактором главной редакции «Вещания для молоди» до 1994 года, генеральным директором акционерного товариства «БМ Инфарм». Белорусскую ассоциацию журналистов узначалила в 95-м, когда незалежные СМИ у Пешиню мусили друковаться за мяжой и фактично почался последовательный переслед свободной прессы, вытискание ее из информационной просторы краины. Не выпадково, а черговый громадский редактор тыдня замовила нашим журналистам подрыхтовать тематичную передачу «Чему громадство не реагуя на обмежевание свободы прессы?». Паводле амерыканскага даследчага цэнтру Freedom House, у індэксе свабоды слова Беларусь займае сёлета 188 месца ў свеце са 195, што на дзве прыступкі ніжэй леташняга. Ужо шмат гадоў яна знаходзіцца ў катэгорыі краін, дзе свабодныя медыі ці адсутнічаюць наогул, ці распаўсюджваюцца ў мізэрнай колькасці. На ўсяродні свабодных дзяржаваў, якіх аўтары дакладу налічылі 64, Беларусь знаходзіцца бліжэй да канца спісу, у кампаніі з Узбекістанам, Кубай, Туркменістанам, Бірмай і Паўночнай Карэяй. Яна замыкае спіс. Чаму ж грамадства не рэагуе на абмежаванне свабоды друку? Пра гэта разважаюць галоўныя рэдактары газет і кіраўніцтва афіцыйнага беларускага саюзу журналістаў. З імі гутарыла журналістка Інна Студзінская.
Віцебскі кур'ер перастаў выходзіць 2 гады таму. Рэдакцыю дадушылі немагчымасцю наладзіць распаўсюд і адсутнасцю юрыдычнай адрэсы. Былы рэдактар Уладзімір Базан перакананы, што свабоды прэсы ў Беларусі няма. Маўляў, такая ўлада.
Ці можа грамадства паўплываць, рэагаваць на абмежаванне свабоды друку?
В принципе, да, но оно не будет этого делать. То есть, он вроде как, и все равно, когда они сидят на кухнях, они ругаются, а чтобы самим что-либо сделать, нет. Нет, какая-то такая обаяковость общая. Просвета, мне кажется, никакого нет.
Ці были некие выступления грамадства, заходы у вашу оборону?
Были. Было письмо, подписано к 1000 людей. Ну и что? Никто не вышел с митингом. И кому это трясти надо? Они сочувствуют, но ведь никто не вышел.
Татьяна Мельничук 8 годов была редактором незалежной газеты «Белорусская молодежная» с 1994 по 2008. Потом газету закрыли.
Звертанием при певных наших уладных умовов до советского отчувания того, что друг каже так, як выгодно и як хочется начальству. После всего этого пришло такое обьяковое ставление до друкованного слова. С одного боку, коли вельми притисне, бегуть куды? До прессы, до журналистов. С другого боку, панує такая думка, ну, брошите, скажите, что хочете. И тому, може, громада не має певной потреби боронить журналистов. И тому, покуль сами по себе журналисты, друкованные органы и сама по себе громада.
Головный редактор вечернего Бреста Владимир Шпарло перакананы, что все спречки на конт незалежных и залежных сродков массовой информации не мают под собой ніякай подставы. До речи, газета «Долга жыхар», ей уже 16 годов. Владимир Шпарло перакананы.
Все спречки на конт залежных и незалежных сродков массовой информации не мают достатковой подставы. Газета может быть незалежной и может открыто и смело выступать только в одном выпадку. Коли она незалежная финансово. И при этом есть еще одна умова, что редактор володая некой смелостью. Проблемы, которые существуют у нас в громадстве, стараются за того, что певная частка моих коллег, журналистов, ну, довольно непрофессийно подходит до своей журналистской миссии. Змагаться за свободу, за незалежность, прежде всего, змагаться за профессионализм. А потому что я назираю и в осиротку журналистов из этого лагеря недержавных сроков массовой информации и державных непомерные амбиции.
Недавно вы отримали золотую литеру. Это высшая отзнака Министерства информации.
Нас с нами лечатся все. Мы отримали веншование от губернатора Брешины. И тем не менее, это николи не перешкаджало нам открыто, смело писать про проблемы.
Те были у вас проблемы с уладами?
Еще не было такого года, как у нас не было судовых процессов.
Егор Сакаловский 10 годов был галоўным редактором газеты «Во славу Родины». Зараз наместник старшини Белорусского союза журналистов. Перакананы, что свобода прессы в Беларуси есть. И показчик того – переполненная полиция шапиков «Союз друку».
При всем при тем, громадско-политичных, недержавных газет у шапику «Союз друку» ну не купишь.
Я занимаюсь государственными. Я не знаю, как дела обстоят у негосударственных. Я не владею ситуацией полной. Я владею своих государственных. Не было ни одного случая, чтобы кто-то пожаловался нам, что где-то кого-то там не публикуют. Даже комсомол, как нам обращалась, мы помогали. Хоть она не наша, но корпоративная наша, так сказать.
Григор Васильевич, а чему вы делите? Наши, не наши?
Я говорю, наши в союзах. Я говорю, наши, которые платят взносы, которые уходят на собрание.
Литерально днями недержавная газета «Вечерний Брест» отримала золотую литеру.
Да.
А чему вы не супрацовничаете с недержавными? Вот чему такие поделы у нас отбываются?
Шпарло член нашего союза.
Есть у вас контакты с Белорусской ассоциацией журналистов?
Сейчас что-то не стало. Мы как-то порасстались, потом почему-то все заглохло. Я не знаю, по чьей причине. Мы друг друга нигде, ни они нас, ни мы их нигде мы не ругаем, нигде мы не подставляем друг друга. Мы честно делаем свое дело.
Пропоную прокомментовать гэты сюжет громадскому редактору «Тыдня», лидеру Белорусской ассоциации журналистов Жанне Литвиной.
Я лечу, что одна из особливостей нашего часу
это отсутность реакции на закрытие газет, на суды над журналистами. У громадстве ничего не отбылося, навод после забойства Вероники Черкасовой. Ну, а одна из причин – это заблокованная свядомость людей. Люди не готовы оборонять свою прессу, и мало кто с громадяна усведомляет, что отстоивающие свои права, журналисты отстоивают в первую чергу право громадян на отримание информации, право своих читачов, я бы навод сказала, на реальный информационный выбор. До речі, згадується зараз слово Валентина Кудовича. Мовклива більшість громадян існує без нас. З другого боку, тяжко реагувати, видать, на те, про що мало ведаєш. Елементарно, люди не мають доступу до незалежної преси. От чого, наприклад, вартує тільки такий приклад. Ніводна з 63 сільських бібліотек Пінського району не отримлюють серед підписних виданняв недержавної преси. І коли не маєш можливості бути читачом цієї недержавної преси, то, видать, справді складно її обороняти. Я думаю, що уратує цю ситуацію усвідомлення у першу чергу журналістами незалежної преси необхідності підтримувати діалог з громадством.
По кількості видаваємих і розповсюджуваємих газет у переліку на одного жихара Білорусь серед європейських лідерів. На підтримку державної преси з республіканського бюджету тратиться каля 5 мільярдів рублів щогод. Міністр інформації Спидар Русакіш недавно хвалився, цитую, «У нашій країні газета видається більше, ніж у Китаї. І слава Богу! Значиться, друковане слово запотребоване, люди шмат читають». Поводи державного чиновника ситуація хіба ті не ідеальна. А що думають про свободу слова і сотку масової інформації у Білорусі самі читачі? А питання на вулиці в столиці провела Галина Абакунчик.
Свобода слова, звісно, повинна бути у будь-якому демократичному громадстві. І дуже важливо, щоб і держава реально підтримувала свободу слова, чого у нас, на жаль, нема. Коли у нас є свобода слова, то дуже обмежувана і дуже контрольована. Можна згадати, що є незалежні сродки масової інформації, які по причинах тиску з боку держави не користуються великою популярністю, якщо так можна сказати. Хотілося б, щоб у нас наші сродки масової інформації розвивалися все-таки більш інтенсивно і, звісно, щоб цей процес підтримувала держава. І я впевнений, що тоді відгук з боку громадства буде дуже-дуже становчий.
Як ви лічите, чи свободно у нас працюють сродки масової інформації у Білорусі?
Ну, я не вникав ніколи в цей питання. Я від цього дуже далек, тому, можливо, свободно, можливо, і ні. Я не знаю, чесно говоря.
Чи вийшли ви на вулицю на знак солідарності з журналістами?
Не знаю, мабуть, ні. Ну, у мене свої діла, свої проблеми. У них свои. То есть их много, они могут объединиться и сами все сделать для себя хорошо.
По поводу свободы слова, у нас, конечно, в стране ситуация не довольно интересная. По большому счету, можно сказать, что она ограничивается. И почему люди с ней не борются, это тоже, конечно, большой вопрос. Вот. Я думаю, у нас проблема больше с народом. То есть народ, можно сказать, он либо не видит в этом какой-то необходимости, либо, можно даже сказать, грубо боится чего-то.
Выказывание комментуя политолог Валеры Булгаков.
Фактично, спасибо белорусов нема такой генерации, якая жила по эпоху соправданной свободы масс-медиа в Беларуси. Не треба забываться, что уже расте новое поколение белорусов, якія не бачили ніякой іншої інформаційної політики, апрача той, яка існує де-факто після воцарення президента Лукашенки. Наступная причина – это примусовая деполитизация, фрагментация, атомизация белорусского громадства. То значит, белорусский режим робить ставку на то, каб белорусы не отчували себе як некое одиное консолидованное тело, каб кожны дбаў пра нейкія свае эгаістычныя ці прыватныя інтарэсы і не ўваходзіў на ўзроўню сваіх думак сферы, якія з'яўляюцца прадметам дзяржаўнага рэгулявання дзяржаўнай палітыкі. Вот тыя галасы, якія сёння прагучалі, мне даецца, ілюструюць гэтую тэзу. Паліткарэктным у цяперашнім Беларусі з'яўляецца гадаваць уласных дзяцей і капаць уласную зялянку і адпаведна не асабліва задумвацца над рэчамі, якія не ўваходзяць у непасрэдную кампетэнцыю такога сярэдняга простага беларуса.
Ситуацию комментує громадський редактор «Тидня», лідер Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна.
Эксперты БАЖа отзначают, что журналисты часом трачивают, губляют почуццё реальности. Газеты наши говорят с теми, кто с ними згодны. Яны не імкнуцца пашырыць аўдыторыю. І ў гэтым адна з праблемаў недзяржаўнай прэсы ў першую чаргу. Высветлілася, што паміж уяўленнямі журналістаў і чаканнями аудиторії, оказується, існує певна дистанція, вона доволі серйозна. Це все свідчить про те, що ми повинні просто реагувати на чекання, на потребування нашої аудиторії. І коли це буде відбуватися, тоді ми більше будемо видати зрозумілими, більше будемо шануємими нашим громадством.
Ми притягнемо тематичну передачу про ситуацію зі свободою преси в Білорусі після короткого напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Амбасада США у Мінську протягує свою працю. До 15 годин суботи 10 американських дипломатів покинуть територію Білорусі. Напередодні Злучені Штати в останню хвилину відмовилися від потребування зачинити білоруську амбасаду у Вашингтоні і консулят у Нью-Йорку, а так само одномеру зачинити свою амбасаду у Білорусі. Суд Першомайського району Мінську покарав старшиню Оргкомітету Соціал-демократичної партії громада Миколу Статкевича 10 сутками арешту. У Куропатському лісі черговий акт вандалізму. Невідомі сорвали репродукцію образа Матері Божої Куропатської усіх невинно розстріляних, якою усталював на каплічці мастак Олексій Марочкін. Сьогодні віцебського предпримальника Сергія Парсюкевича терміново перевели з Мінського слідчого ізолятору у жодзінську тюрму.
Говорить Радіо Свобода. З вами знову Олександр Улітьонок. Ми протягуємо передачу на замову громадського редактора тидня, керівниці Білоруської асоціації журналістів Жанни Літвіної. Чому громадство не реагує на обмежування преси? Городянщина була місцем, де поспіхово розвивалася незалежна преса, менавіта громадсько-політична. Сьогодні по тискам уладов застається опошнє масове видання – щотидньовик «Газета Слонімська». Гади три тому погаршення ситуації на газетному ринку навіть дало підставу для бажу обвісити Городянщину зоною знищення преси. Були закриті просутті, задушені іншим чином у обласному центрі, Сморгоні і Вовковиску, Погоня, Біжа інформації, День, Місна газета, Нова газета Сморгоні. Як реагують на обмежування недержавного друку політики? Про гэта матэрыял нашага корэспандэнта Сергія Астраўцова.
Мікола Маркевіч рэдагаваў гарадзенскую газету «Пагоня», якая праіснавала 9,5 гадоў да прэзідэнцкіх выбраў 2001 году. Перадвыбарчы наклад быў арыштаваны, потым гаспадарчы суд спыніў выданне, а пазней самога рэдактара і корэспандэнта Павла Мажэйку пакаралі абмежаваннем свабоды па абвінавачанні ў паклёпе на прэзідэнта Лукашэнку.
Я памятаю, калі судзілі нас з Павлам Мажэйкам і калі на працэс прыходзілі сотні людзей. Коли влада вымушена была несколько десятков милициантов выставлять у отчепления, то только не допустить людей.
Микола Маркевич подсумовывая сказанное и робить выснову.
Сказать, что белорусское громадство совсем не реагует, это, мне кажется, просто неправильно. Реагуют и довольно активно. Иншая справа, что теперешняя улада, она просто не потребует зворотной связи с боку громадства.
Газеты в городе не только душили, але и не дозволили ниводной спробы зарегистрировать новую. А что сегодня? Те нема теперь заявок на выпуск друкованных выданий. Керовник идеологичной службы горвыканкаму Сергей Дубовец нам сказал, что на конт газет ничего нового. Але 29 красовика зарегистрованы як сродок массовой информации городский телевизийный канал. Правда, створил его депутат горсовету Александр Лосьминский. И сподеваться на некую альтернативную информацию бодай не доводится. Градецкий адвокат сябра Белорусской социал-демократичной партии Владимир Кисялевич узгадывает, что коли улады спынили подписку на народную волю, по заклику громады подписчики имкнулися отстоять свое право на выдание, зверталися так само у суд. Але, например, у градецких судах не примали до разгляду этой скарги и старались их навод не регистровать. Коли иски дослали поштой, их отправляли назад, каже Владимир Кисялевич. Его выснова.
Я думаю, что громадство настолько изразумело, и люди настолько заразумели, что это выников никаких не дать, потому и мы так и реагируем. Как бы люди ведали, что есть некий шанец, как бы незалежный суд, дать хотя бы некие правые институты, были у людей махчимости и шанец хоть какие. Ну, то люди бы обороняли свои права, чем мы не обороняли.
Як партийные лидеры разглядают проблему незалежных сродков массовой информации? Накольки эффективными им сдаются новые радиостанции, телеканал, які вещают за межи и за открытие, яких яны выступали? Мы звернулися до старшини ПКБ Сергея Калякина.
И на угол сегодня отсутничает информационная простора незалежная у Беларуси. Тому сегодня нельга размовлять об тем, что больше неэффективно. Ти газеты, ти радио, ти Белсат. Все, на жаль, сегодня вельми-вельми неэффективно. Проблема информационной просторы незалежной, она вельми-вельми истотная. И треба этому займаться, хто говорить про демократичну будущую Беларусь. Тому что влада, она все сделала для того, как отсутничала эта простора.
Спадар Калятин протягивает.
Трохи эту проблему решает интернет, на жаль, так само обмежевано. Может, 20% громадян, яны користаются интернетом. Тому партии, все партии и громадские объединения повинны займаться поширением этой информационной просторы. Что дотычется до нашей партии, то мы не лечим, что газета «Товарищ» – газета нашей партии. Это громадско-политическое выдание, которое осветляет жизнь Беларуси с разных поглядов. Мы свой унос окунутим в это, мы финансуем это выдание. В значной частке. Мы его засновали, но она для всех может предоставить трибуну, что она и робит.
Сергей Калякин кажа, что партийцы так само дбают про поширение незалежной информационной просторы, хотя, может, не надто эффективно. Але они разумеют, что без этого немагчимо марить об тем, что можно побудовать демократичное громадство и демократичную будущую для Беларуси, зазначает лидер партии коммунистов.
А зараз черговый комментарий громадской редактора тыдня Жанны Литвиной, якая очольвая Белорусскую ассоциацию журналистов.
Главная политическая сила у нашей краине – это керавник державы и, конечно, партии улады. И вот, на жаль, на сегодняшний день складывается уражение, что партия улады уже просто не в стане отмовиться от тотального контроля за информационной просторой. Ну а керавник державы наугул недавно выказался, что у интересах громадства масс-медиа повинны контролироваться державой, покольки у руках СМИ зброя самой разбуральной силы. Я думаю, причина вот такой позиции дочинения до прессы, в первую очередь, у тем, что у нас в Украине наугул нема традиции свободы слова. На жаль, и взаимоотносины незалежной прессы с политичной, демократичной оппозицией так само характеризуется часом взаимными нараканиями, незадовольнением деятельностью один одного. Ставление до проблем свободы слова вызначает ступень демократичности поглядов политика. И коли вот, например, звуснул одного из лидеров политичной оппозиции гучить, что незалежных СМИ в принципе нема и быть не может, то это в первую чергу, конечно же, на жаль, свечит про политичную недальнобачность, про отповедный просто уровень политической культуры. Журналисты не обязаны обслуговывать рухи, не обязаны обслуговывать особных политиков. Я лечу, что потребования раздержавления и демонополизации повинны стать приоритетными в системе политических потребований нашей оппозиции.
Нагадаю, что по поводу подлика БАЖу в Украине засталось всего 30 недержавных громадско-политических выданий. Причем 13 из них выходят без права проводить подписку, а 16 не могут добиться права распаўсюду про шапики «Союз друку». А прочинча, то и зауважно отбивается на экономичном стане выданняў. Однако самый радикальный в этом сенсе ход уладов – спагнание про суды великих грошовых штрафов за редакцию незалежных СМИ. Найчастей – небыто за образу чиновников. Так, у 1999 году держсекретар Совету безпеки Виктор Шейман спагнал с газеты «Новины» и журналиста Сергея Аніськи 50 тысяч доляров. Шейман обіцаў пералічыць сродкі для інтэрнату ветэранаў вайны. Лёс грошай адсачыць не ўдалося, хаця цягам 7 гадоў з пенсіі Аніскі штомесяц вылічвалі па 30%. Таксама ў яго сканфіскаваная маёмасць. У 2002 годзе нашумеў пазоў старшыні камітэту дзяржконтролю Анатоля Тозіка да газеты «Наша свабода». З рэдакцыі журналіста Міхаіла Падаляка спагнана 55 тысяч даляраў. Кампенсацыю Тозік збіраўся пералічыць на будаўніцтва шпіталю. Падчас дэпартацыі з Беларусі доўг Падаляку даравалі. У іншым выпадку вытварыць журналіста было немагчыма. Тему притягивая Игорь Корней.
Свежий приклад супредстояния службовца и незалежной прессы – позов Миколая Чергинца до журналиста Александра Тамковича и газеты «Новый час». Сенатора образил артикул, у яким, на его думку, автор навмисно зневажил афганский период его биографии. У вынику сума першопочатковой компенсации была шматразово зниженная и в эквиваленте склала каля 25 тысяч доляров. Еще до процессу Чергинец обещал перелечить сродки на лечение психично хворых у Беларуси.
Радио «Свобода» не волнуется за эти гроши. Направленный в психиатрическую больницу, пишет главный врач Склема. Денежная помощь, которую вы оказали, помогла нам практически обеспечить мебелью, 3 лечебных отделения, приобретены кровати и прикроватные тумбочки. Кроме этого, Тамкович перевел 1 000 000 по почте, мне пришлось обратиться в налоговую, посчитали и перевели остальную сумму туда тоже.
Свободе слова это неким чином поплывало, будет прикладом для остальных.
А как вы думаете, клевета это является свободой слова? Является, конечно, на заборе пишут и мат. А если бы вот вас оскорбили, причем тут свобода слова? Это элементарная клевета. Свобода слова должна быть 100%, но не вседозволенность, не попытка унизить человека и оскорбить.
Чемпионом опошних годов по колькости судов працэсаў «Народная воля». Супраць незалежнага грамадска-палітычнага выдання змагаліся дэпутаты, ідэолагі, алігархі. Олег Праляскоўскі, Сергей Гайдукевіч, Ягор Рыбакоў, Сергей Трошенка і нават група працаўнікоў «Беларусь-Калію». Самой неоднозначной можно лечить справу Ягора Рыбакова. У 2004-м суд обовязал редакцию, былую телеведущую Элеонору Язерскую и журналистку Марину Коктыш выплатить Рыбакову каля 45 тысяч доляров. Неузабаве Рыбакова самого арештовали и осудили. У газете не выключают, что коштом тех грошей Рыбаков частково различился за приватизованные державные сродки. Прозгод депутат палаты представников Сергей Гайдукевич спогнал с народной воли такую же сумму за моральный урон от публікацыі, у якой сцвярджалася пра супрацоўніцтва Гайдукевіча з рэжымам Садама Хусейна. Чыноўнік абяцаў, што патраціць грошы на дзяцей і бяздомных, але той пары гаварыць на гэту тэму катэгарычна адмаўляецца. Між тым, напярэдадні выбараў 2006 году кандыдат у прэзідэнты Гайдукевіч падаў у ЦВК звесткі аб гадавым прыбытку, дзе сярод іншага была і кампенсацыя маральнага ўрону праз суд. У 2005-м спартовая газета «Пресбол» трапіла ў суд пасля артыкулу, у якім сцвярджалася, што адзін з намеснікаў міністра фінансаў Мікалая Корбута знаходзіцца ў вышуку па лініі Інтэрполу за ўдзел у злачыннай групоўцы. Нехта Андрэй Іманалі насамрэч быў намеснікам Корбута, але ў федэрацыі гімнастыкі, якую таксама ўзначальвае Корбут. Суд спагнаў 30 мільёнаў рублёў з «Пресбола» і 10 мільёнаў з рэдактара Уладзіміра Беражкова. Міністр заяўляў, што грошы пойдуць у падшэфны міністэрству калгас, але потым змяніў рашэнне і сказаў, што набудзе лекі. Цяпер Корбут у рэанімацыі шпіталю кіраўніцтва справамі прэзідэнта пасля інсульту. Два гады таму 60 мільёнаў рублёў адсудзіў у «Камсамольскай правды» ў Беларусі старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Александр Шпілеўскі. У матэрыяле пра футбаліста Александра Глеба замест здымка Мікалая Шпілеўскага, агента Глеба, выпадкова з'явілася фота чыноўніка. Газета абразіла мяне ў вачах грамадскасці, чым нанесла калясальную маральную шкоду ў выглядзе псіхалагічных траўмаў, напісаў у пазове Шпілеўскі. Галоўны мытнік яшчэ перад судом абяцаў дапамогу смаргонскай школе-інтэрнату. На адсуджаныя грошы набыў мікрааўтобус «Люблін», а таксама трэнажоры. Ці засталася ад 30 тысяч рэшта – невядома. У гісторыі беларускай незалежнай журналістыкі нямала прыкладаў пакарання не толькі грашовымі штрафамі, але тэрмінамі зняволення. За абразу кіраўніка краіны абмежаваннем волі былі пакараныя Мікола Маркевіч, Павел Мажэйка, Віктар Івашкевіч. Летась была адкрытая новая старонка – турэмная. За краты трапіў намеснік рэдактара недзяржаўнага тыднёвіка «Згода» Александр Звішкоў. Упершыню журналіст быў звінавачаны ў распальванні рэлігійнай варожасці. Ён перакананы, загад на неутралізацыю незалежных СМІ паступае з аднаго ідэалагічнага цэнтра. Пакаранне выбіраецца ў залежнасці ад кантэксту справы.
Беларускім властям нужен был повод расправиться с информационно-аналитическими жителями Казахстана. И поэтому они воспользовались первым попавшимся публикацией картинок. Ничьих религиозных чувств эти картинки не задевали. Я считаю, что мы криты с беларускім государством. Моя творческая планировка стоит 3 месяцев.
Прошу прокомментовать этот сюжет и передачу в целом громадского редактора «Тыдня», лидера Белорусской ассоциации журналистов Жану Литвину. А я, Александр Улетенок, развитываюсь с вами. Сустрэнемся праз тыдзень.
Суды апошнім часам зашмат выносяць рашэнняў на карысць чыноўнікаў. Прычым гэтыя рашэнні па сутнасці ставяць на мяжу банкротства тыя выданні, супраць якіх падаюцца зыскі. Засмучаюць сумы патрабуемых кампенсацый. Яны па вялікім рахунку выходзяць за межы разумнага і проста несупастаўляльныя з тымі маральнымі пакутамі, якія пераносяць зыскоўцы. Часам складваецца нават уражанне, ці то высокія службоўцы зводзяць асабістыя рахункі з рэдакцыямі асобнымі журналістамі, ці то такім чынам спрабуюць палепшыць свой дабрабыт. І мы, журналісты, проста амаль што не заўважылі, як адныя сталі статыстамі ўлады, а другія, усведамляючы безабароннасць пад прэсам улады, часам здаюць пазіцыю, уводзяць самацэнзуру. І вось ад гэтых праблемаў, канешне ж, трэба шукаць выйсце. Выйсце гэта ў тым, што мы павінны весь час памятаць інфармаванне грамадзянаў, кантроль за дзеяннямі улады, адлюстраванне максімальнай колькасці меркаванняў, думак. Вось асноўныя функцыі, якія ў дэмакратычнай дзяржаве бяруць на сябе сродкі масавай інфармацыі. Менавіта гэта дазволіць журналістам прэтэндаваць на званне прадстаўнікоў чацвёртай улады.
Thank you.
слухачі. Запишіться, будь ласка, наші хвалі й частоти. Почніть день со свободи от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. От 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. От 22 години до полуночі слухайте Белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров.